RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali dalam siaran Voice of Indonesia terestrial kami pada edisi Minggu 24 Juli 2016. Dan kali ini saya, Enggar Saraswati, akan memberikan informasi kepada Anda seputar rangkaian daftar acara siaran kami. Ya, hadir mengawali perjumpaan kita akan kami hadirkan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia dan juga hari ini dalam sejarah. Selanjutnya akan kami teruskan dengan sorotan minggu ini dan sari warta berita, kemudian pesona Indonesia dan juga warna-warni yang pada kesempatan kali ini mengambil judul Konferensi Internasional Jadi Ajang Promosi Kota Surabaya. Dan sebelum menutup perjumpaan, kami hadirkan Pelangi Nada yang kali ini mengambil tema dangdut dengan penyanyi bernama Nur Halimah. Ya, pendengar, demikian serangkaian daftar acara siaran kami Minggu 24 Juli 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali dalam program acara yang sama, di waktu yang sama, dan juga di channel yang sama dengan Anda dengarkan saat ini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Penumpasan Santoso jadi bukti wewenang TNI berantas terorisme tak perlu ditambah. Indonesia dalam mengembangkan kehidupan perkotaan yang kondusif bagi masyarakat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Anggota Komisi 1 DPR RI, Charles Honoris, menilai wewenang Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam memberantas terorisme sudah cukup dan tidak perlu ditambah dalam revisi Undang-Undang Terorisme yang kini sedang disusun pemerintah dan DPR. Hal ini bisa terlihat dari keberhasilan prajurit TNI menembak mati pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Santoso. Charles Honoris dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com Minggu mengatakan, keberhasilan prajurit TNI menembak mati Santoso dalam operasi gabungan TNI Kepolisian RI menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dalam undang-undang yang ada sekarang. Kewenangan TNI dalam menghadapi aksi terorisme dalam skala tertentu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kedua undang-undang tersebut adalah buah dari reformasi dan sudah mengatur tugas pokok dan fungsi TNI, termasuk menjaga agar tentara tidak memerangi rakyat. Selain itu, terdapat 14 aturan operasi militer selain perang. Perserikatan Bangsa-Bangsa Habitat 3 mengapresiasi komitmen Kota Surabaya, Jawa Timur dalam mengembangkan kehidupan perkotaan yang kondusif bagi masyarakat. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk Habitat 3, Johan Klos, usai upacara pengibaran bendera PBB Minggu di Surabaya. Menurutnya, upaya pemerintah Kota Surabaya patut mendapatkan apresiasi karena telah mampu mengembangkan kehidupan perkotaan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi warganya untuk menikmati kehidupan perkotaan yang baik di tengah segala keterbatasan.
And I'm very impressed by the commitment of this city to good urbanization. I know of the constant interest of Surabaya.
Saya sangat terkesan dengan komitmen Kota Surabaya untuk melaksanakan urbanisasi dengan baik. Saya mengetahui semangat Kota Surabaya untuk menjadi yang terdepan. Ini adalah inspirasi bagaimana sebuah kota seperti ini dengan segala tantangan yang ada mampu mendorong pengembangan untuk memberikan kesempatan bagi warganya untuk menikmati kehidupan perkotaan yang baik. Ini adalah contoh positif bagaimana komitmen pemerintah daerah dapat menghasilkan pencapaian dengan banyak kemajuan, walaupun terkadang dengan keterbatasan sumber daya. Inilah karakter pemerintah daerah yang harus menghadapi berbagai permasalahan dan menanganinya dengan sumber daya yang ada. Ini membutuhkan keaslian, kreativitas, dan inovasi. Lebih lanjut, Johan Claus mengatakan, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam proses menuju terbentuknya agenda baru perkotaan. Hal itu menurutnya telah ditunjukkan sejak pelaksanaan pertemuan regional Asia Pasifik beberapa bulan yang lalu. Oleh karena itu, menurutnya, Kota Surabaya layak menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi PBB untuk perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan yang berlangsung pada 25 hingga 27 Juli 2016. Kinerja badan usaha milik negara sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditingkatkan, antara lain dengan menentukan arah kebijakan yang lebih jelas oleh pemerintah. Hal itu dikatakan peneliti Kementerian Keuangan Irwanda Wisnuwardana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu. Irwanda Wisnuwardana telah melakukan riset atas 126 badan usaha milik negara di Indonesia. Setelah menerapkan analisa data envelopment sepanjang 2003 hingga 2013, ia mengemukakan 9 badan usaha milik negara terdepan dalam efisiensi sosial dan Bank Rakyat Indonesia paling efisien. Karena itu ia mendorong perlunya penilaian kinerja badan usaha milik negara yang lebih ketat dalam efisiensi sosial. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono usai menghadiri pengibaran bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Surabaya Minggu mengatakan, Indonesia mendapat kesempatan untuk menyuarakan masukan-masukan dari negara-negara kepulauan dalam negosiasi konferensi PBB tentang perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada 25 hingga 27 Juli di Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, negara-negara kepulauan di seluruh dunia rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga membutuhkan kesiapan matang dalam pembangunan perkotaan. Pelaksanaan konferensi ini menurut Basuki juga merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan bertempat di kawasan Asia Pasifik.
Jadi bukan hanya pertama kali kita, ini justru memang pertama kali di Asia PREPCOM diadakan di luar kantor PBB. Biasanya di kantor-kantornya PBB seperti Kenya, New York gitu ya. Jadi kita sudah ikut sejak tahun 1976 dulu. Ya, kemudian 1996 dan ini 2016. Hanya sebagai tuan rumah ini memang baru pertama kali di luar tadi kantor PBB. Untuk itu kami juga ditugasi untuk membawa suara, karena sebagai negara kepulauan, kami ditugasi juga membawa suara-suara dari negara-negara kepulauan sebagai negara-negara yang rentan terhadap climate change melalui pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Menteri Basuki Hadi Mulyono mengatakan, Indonesia memiliki target untuk dapat menghilangkan kawasan di tengah perkotaan. Program tersebut dinamai Program 100-0-100. Ia menjelaskan, konferensi PBB tentang perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk dapat mendorong upaya penghapusan kawasan kumuh perkotaan tersebut ke dalam butir kesepakatan sebagai hasil dari konferensi tersebut yang akan disahkan pada konferensi Habitat 3 PBB di Quito, Ekuador, Oktober mendatang. Kedutaan Besar RI Malaysia meminta dukungan Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik berperan aktif mendukung dan memberikan penguatan siaran pada program Kabar Merah Putih, yaitu program siaran edukasi dan informasi yang digunakan Kedutaan Besar RI Malaysia bagi warga negara Indonesia di radio bernama Malaysia. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan jurnalistik, radio, dan penyiaran tim siaran Kabar Merah Putih.
Pelatihan ini diberikan sebagai pembekalan agar tim mendapatkan pengetahuan terutama di bidang siaran dan pemberitaan, melibatkan pusat pemberitaan RRI dan radio bernama Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, mengharapkan kabar merah putih dapat menjadi jembatan bagi kedua negara.
Besar harapan saya untuk perjanjian kesepakatan program KMP berikutnya, kami dapat menggandeng RRI sebagai mitra KBRI untuk dapat mendukung program kabar merah putih secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BRNA Radio yang telah menjadi mitra KBRI untuk terus menyiarkan program kabar merah putih.
Sementara itu, Kepala Pusat Pemberitaan RRI Agung Susatyo saat pemberian materi mengatakan ada beberapa unsur dalam siaran yang harus dipenuhi oleh penyiar dalam menyampaikan materi, diantaranya jujur, simple, dan memiliki kepercayaan diri. Kesiapan program dalam kerjasama tim pun harus dikuatkan agar program siaran ini bukan hanya untuk menghibur, namun juga dapat memberikan pendidikan yang baik bagi warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Pabrik vaksin hewan unggas PT Biotis Prima Agrisindo yang didirikan oleh perusahaan asal Tiongkok yakni Parmali International dan Harbin Wike diperkirakan menyerap 200 pekerja lokal. Hal itu dikatakan Presiden Direktur Parmali International, Tony Huang, pada peletakan batu pertama pabrik Biotis di Bogor Sabtu. Tony Huang mengatakan, untuk tahap pertama perusahaan juga akan menempatkan 10 orang dari Tiongkok yang ditempatkan dalam proses pemantauan kualitas vaksin dan di bagian penelitian pengembangan. Menurut dia, kedua departemen tersebut harus diduduki oleh ekspatriat dari Tiongkok langsung untuk menjamin kualitas vaksin tidak membahayakan unggas dan lolos uji sertifikasi. Selebihnya pabrik Biotis yang akan memproduksi vaksin unggas jenis avian influenza untuk flu burung dan vaksin Neskytel disease ini akan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 200 orang. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Enuh Raharjo Jusa berharap dengan adanya kontrol kualitas vaksin dengan sistem dan teknologi canggih, Biotis mendapatkan hasil uji yang memuaskan. Berita terakhir, pembangunan venue untuk cabang olahraga tinju di Kabupaten Sukabumi yang akan dipakai untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-19 akan selesai sesuai target yakni Agustus 2016. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat melakukan sosialisasi PON ke-19 dan Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia ke-15 di Kabupaten Sukabumi Minggu. Ia meminta kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi agar 3 akses jalan menuju lokasi diperlebar sehingga mudah diakses oleh warga jika ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Wakil Gubernur juga berharap dibangun jalan tol dari kawasan Cibadak menuju lokasi pertandingan tinju karena infrastruktur tersebut bisa semakin memudahkan akses jalan menuju venue. Kabupaten Sukabumi akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan PON untuk cabang tinju yang mempertandingkan 16 kelas. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara program kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Balai Arkeologi Yogyakarta merencanakan untuk melakukan survei di aliran Sungai Oya di Kabupaten Gunung Kidul karena banyaknya tinggalan budaya manusia purba di kawasan tersebut. Peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta, Indah Asikin Nurani, Selasa lalu mengatakan, survei tersebut direncanakan akan dilaksanakan September mendatang karena indikasi terdapat banyak temuan budaya. Menurutnya, peninggalan budaya atau artefak yang pernah ditemukan di Sungai Oya tersebut berupa alat batu mulai dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua hingga Neolitikum. Selain itu juga banyak fosil hewan vertebrata seperti sapi, kerbau, banteng, dan gajah. Kabar berikutnya datang dari Bandung, Jawa Barat. Produk unggulan teh asal Jawa Barat dengan merek dagang teh Java, Friger, mendapat sertifikat indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar dalam siaran persnya Selasa lalu mengatakan, sertifikat tersebut diberikan dalam rangka Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2016 dan disarankan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla di Istana Wakil Presiden. Deddy Miswar mengatakan sertifikat ini penting bagi sebuah pengembangan produk daerah. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Kabar terakhir datang dari Probolinggo, Jawa Timur. Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur mengalami erupsi sedang di tengah upacara Hari Raya Nyatya Kasada Rabu lalu. Karena itu, pemangku kebijakan dan tokoh adat Tengger sepakat untuk membatasi pengunjung mendekat ke bibir kawah saat prosesi pelemparan sesaji ke kawah Gunung Bromo. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo Dwi Joko Nuryadi mengatakan, upaya itu untuk mewaspadai hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan upacara Kasada. Menurut pantauan Kompas.com di sekitar Gunung Bromo, khususnya di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, wisatawan dalam dan luar negeri berdatangan. Para wisatawan sudah ada yang menginap di Desa Ngadisari sejak beberapa hari lalu untuk mengikuti rangkaian prosesi Kasada. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat diantaranya Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Kami awali dengan 24 Juli 1911, kota Machu Picchu ditemukan. Machu Picchu adalah sebuah lokasi reruntuhan kerajaan Inca yang terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian sekitar 2.350 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu merupakan simbol kerajaan Inca yang paling terkenal. Dibangun pada sekitar tahun 1450, tetapi ditinggalkan 100 tahun kemudian ketika bangsa Spanyol berhasil menaklukkan kerajaan Inca. Situs ini kembali ditemukan oleh arkeolog dari Universitas Yale Hiram Bingham III yang menemukannya kembali pada tahun 1911. Sejak itu, Machu Picchu menjadi objek wisata yang menarik bagi para turis lokal maupun asing. Beralih ke peristiwa 24 Juli 1923, Perjanjian Lausanne ditandatangani. Perjanjian Lausanne adalah sebuah perjanjian damai yang ditandatangani di Lausanne, Swiss pada 24 Juli 1923. Perjanjian tersebut secara resmi menyudahi konflik yang terjadi antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan Sekutu Kekaisaran Britania Republik Perancis, Kerajaan Italia, Kekaisaran Jepang, Kerajaan Yunani, dan Kerajaan Rumania sejak dimulainya Perang Dunia Pertama. Perjanjian tersebut diratifikasi oleh Turki pada 23 Agustus 1923, Yunani pada 25 Agustus 1923, Italia pada 12 Maret 1924, Jepang pada 15 Mei 1924, dan Britania Raya pada 16 Juli 1924. Kita akhiri dengan peristiwa 24 Juli 1969, Apollo 11 kembali ke bumi. Apollo 11 adalah sebuah misi luar angkasa berawak pertama yang berhasil membawa manusia ke bulan dan kembali dengan selamat. Apollo 11 merupakan salah satu dari proyek NASA. Apollo 11 diluncurkan pada 16 Juli 1969 menggunakan roket Saturn V dan tiba di bulan pada 20 Juli pada tahun yang sama. Pada saat mendarat di bulan, pesawat luar angkasa ini diawaki oleh Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins. Apollo kembali ke bumi pada 24 Juli 1969 dan mendarat di Samudra Pasifik. Sekian hari ini dalam sejarah, kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali dengan saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Presiden Buka Saluran Khusus untuk Pengampunan Pajak. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo meyakinkan para wajib pajak agar mau mengikuti program pengampunan pajak. Presiden bahkan membuka saluran telepon khusus yang bisa dihubungi jika wajib pajak mempunyai keluhan terkait program pengampunan pajak. Nomor telepon yaitu 0811228333, itu diberikan Presiden kepada wajib pajak pada acara sosialisasi pengampunan pajak di Medan, Sumatera Utara pada hari Kamis 21 Juli. Presiden mengatakan para pengusaha tidak perlu khawatir karena data mereka tidak bisa diminta oleh siapapun, apalagi dana itu masuk. Kata Presiden, ada penerimaan pajak sehingga banyak manfaat bagi ekonomi nasional untuk memperkuat nilai tukar, menaikkan cadangan devisa, dan lain-lain. Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak karena partisipasi selama sosialisasi pengampunan pajak sangat tinggi. Sosialisasi di Surabaya pekan lalu dihadiri 2.500 wajib pajak. Sementara di Medan, acara sosialisasi dihadiri lebih dari 3.500 wajib pajak, lebih banyak jumlah undangan yang diedarkan. Menurut Presiden, pengampunan pajak itu untuk kepentingan negara, sehingga pemerintah akan bekerja keras. Upaya kerja keras itu dilakukan karena negara lain bersaing mendatangkan uang masuk ke negara mereka. Ia menambahkan uang dari pengampunan pajak diharapkan masuk ke Indonesia dan digunakan untuk pembangunan. Dalam 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Haryadi Sukamdani, dalam keterangan pers mengungkapkan, dunia usaha optimistis kebijakan pengampunan pajak akan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Menurut Haryadi Sukamdani, banyak aset dan dana tunai pada pengusaha di dalam dan luar negeri yang belum dilaporkan atau dicatat. Waktu itu, ada keraguan-keraguan dan kekhawatiran pengusaha pajak tidak dimanfaatkan secara benar oleh pemerintah. Ia mengatakan, pengampunan pajak ini juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Rosan Perkasa Roslani mengatakan, dunia usaha mengapresiasi upaya pemerintah dalam mensosialisasikan program pengampunan pajak tersebut. Banyak yang ingin tahu dan mengikuti program ini. Pihaknya berharap implementasinya sesuai harapan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Anggota Komisi 1 DPR RI, Carlos Honoris, menilai wewenang Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam memberantas terorisme sudah cukup dan tidak perlu ditambah dalam revisi Undang-Undang Terorisme yang kini sedang disusun pemerintah dan DPR. Perserikatan Bangsa-Bangsa Habitat 3 mengapresiasi komitmen Kota Surabaya, Jawa Timur dalam mengembangkan kehidupan perkotaan yang kondusif bagi masyarakat. Kinerja badan usaha milik negara sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditingkatkan, antara lain dengan menentukan arah kebijakan yang lebih jelas oleh pemerintah. Hal itu dikatakan peneliti Kementerian Keuangan Irwanda Wisnuwardana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono usai menghadiri pengibaran bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Surabaya Minggu mengatakan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan masukan-masukan dari negara-negara kepulauan dalam negosiasi konferensi PBB tentang perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada 25 hingga 27 Juli di Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, negara-negara kepulauan di seluruh dunia rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga membutuhkan kesiapan matang dalam pembangunan perkotaan. Kedutaan Besar RI Malaysia meminta dukungan Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik berperan aktif mendukung dan memberikan penguatan siaran pada program Kabar Merah Putih, yaitu program siaran edukasi dan informasi yang digunakan Kedutaan Besar RI Malaysia bagi warga negara Indonesia di radio bernama Malaysia. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan jurnalistik radio dan penyiaran tim siaran Kabar Merah Putih. Pelatihan ini diberikan sebagai pembekalan agar tim mendapatkan pengetahuan terutama di bidang siaran dan pemberitaan, melibatkan pusat pemberitaan RRI dan radio bernama Malaysia. Pabrik vaksin hewan unggas PT Biotis Prima Agrisindo yang didirikan oleh perusahaan asal Tiongkok, yakni Farmali International dan Harbin Weik, diperkirakan menyerap 200 pekerja lokal. Hal itu dikatakan Presiden Direktur Farmali International Tony Huang pada peletakan batu pertama pabrik Biotis di Bogor Sabtu. Pembangunan venue untuk cabang olahraga tinju di Kabupaten Sukabumi yang akan dipakai untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-19 akan selesai sesuai target, yakni Agustus 2016. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar saat melakukan sosialisasi PON ke-19 dan Pekan Paralimpik Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia ke-15 di Kabupaten Sukabumi Minggu. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Dato Majene di Sulawesi Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berlibur ke pantai merupakan favorit banyak orang, apalagi Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis terpanjang dan memiliki pemandangan yang sangat mempesona. Salah satu landscape alam pantai yang memukau adalah Pantai Dato Majene yang terletak di Dusun Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Saudara pendengar, Pantai Dato Majene terletak sekitar 7 km dari kota Majene dan dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi atau sewaan. Kondisi jalan menuju pantai ini sudah baik dan mulus. Pemandangan hutan kecil dan kebun warga lokal menemani perjalanan sekitar 15 menit dari kota Majene. Sesampainya di tempat parkiran, terdapat anak tangga batu yang harus dilewati setinggi 30 meter sebelum sampai di bibir pantai. Pantai Dato Majene terbagi atas dua bagian, yaitu pantai berpasir putih halus dan pantai beralaskan karang. Keberadaan kontur pantai yang berkarang dan menjorok ke laut menambah pesona Pantai Dato Majene. Terlebih, terdapat batu karang raksasa yang terhubung dengan tangga, sehingga pengunjung dapat naik dan menikmati pemandangan dari atas. Saudara pendengar, pemandangan lain yang menarik di Pantai Dato Majene adalah batu karang besar yang memiliki lubang atau bentuk unik karena dihempas ombak secara terus-menerus selama ratusan tahun. Beberapa batu karang raksasa bahkan berdiri menjorok ke arah laut. Anda dapat menaiki bukit karang dengan ketinggian sekitar 20 meter. Dari atas sana Anda dapat menikmati pemandangan sekitar Pantai Dato Majene yang cantik. Di bawah, karena air lautnya yang jernih, Anda bisa menikmati ikan-ikan kecil yang berenang di antara terumbu karang. Bila menjelang matahari terbenam, sebaiknya Anda naik lagi ke batu karang untuk menyaksikan matahari terbenam. Karena pada saat itu Anda akan menyaksikan pemandangan yang luar biasa indahnya. Saudara pendengar, selain pemandangan indah yang dapat Anda saksikan di Pantai Dato Majene, pada bulan Agustus sampai September terdapat kegiatan khusus yang diadakan di pantai ini, yaitu Sandek Race. Sandek Race adalah ajang balap perahu sandek atau perahu tradisional khas suku Mandar. Pemandangan ini tentu akan menyuguhkan pengalaman dan pemandangan berbeda bagi wisatawan mengingat nilai budaya lokal menunjukkan keistimewaannya dalam bentuk balap perahu tradisional. Setelah lelah bermain, bersantai dan menikmati pemandangan di Pantai Dato Majene, Anda bisa membeli oleh-oleh camilan yang sebagian besar terbuat dari olahan pisang di pasar tradisional Majene, ataupun membeli ikan yang sudah diasap agar tahan lama di tempat pelelangan ikan yang terletak tidak jauh dari Pantai Dato Majene dan Pasar Tradisional Majene. Saudara pendengar, untuk menuju Kabupaten Majene, Anda bisa menggunakan pesawat melalui Bandara Tanpa Padang di Mamuju atau Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Jarak dari Mamuju ke Kota Majene dapat ditempuh menggunakan kendaraan darat dengan waktu tempuh selama 3 jam. Tetapi jika dari Makassar akan memakan waktu sekitar 6 jam. Jika Anda sedang berlibur dan berada di Sulawesi Barat, luangkanlah waktu untuk menikmati keindahan Pantai Dato Majene yang indah. Nah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Dan kali ini Anda akan ditemani oleh saya, Enggar Saraswati, dengan edisi mengenai konferensi internasional jadi ajang promosi Kota Surabaya. Pemerintah Kota Pemkot Surabaya Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan International Preparatory Committee atau PREPCOM yang ketiga for United Nations Habitat pada 25 hingga 27 Juli 2016. Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mempromosikan potensi yang dimiliki seperti perkampungan, kuliner, serta produk usaha kecil dan menengah atau UKM. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Surabaya, Wiwi Widayati, mengatakan masyarakat Surabaya harus memanfaatkan kesempatan emas dari agenda internasional ini. Warga juga diimbau agar selalu ramah ketika menyambut ribuan tamu yang akan datang ke Kota Surabaya. Wiwi menambahkan, Surabaya memang tidak dianugerahi potensi keindahan alam, namun memiliki keunikan di bidang sosial budaya. Berbagai potensi itulah yang akan diekspos secara simultan selama para tamu internasional berada di Surabaya. Keberhasilan penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat mengukuhkan Surabaya sebagai penyelenggara MICE atau Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions Indonesia terbaik. Untuk memeriahkan acara Preparatory Committee 3 for United Nations Habitat ini, Pemkot Surabaya menggelar sejumlah festival andalan. Satu di antaranya adalah Festival Layang-Layang Internasional yang disertai dengan pameran layang-layang dengan peserta dari beberapa negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Swedia, dan Makau. Kegiatan ini dilaksanakan di Pakuwon City pada tanggal 23 hingga 24 Juli 2016. Selain itu, juga diselenggarakan Festival Bungkul di Taman Bungkul pada tanggal 24 hingga 29 Juli 2016 yang diisi dengan permainan anak tradisional, kayu sandal dan sak balap, keroncong musik tradisional, dan musik jazz. Ada juga Festival Mangrove di Eko Wisata Mangrove Wonorejo pada tanggal 24 hingga 29 Juli 2016 dengan kegiatan pameran batik dan mangrove produk, kinerja perkusi musik, dan lain-lain. Salah satu kampung yang akan dikunjungi oleh para peserta Preparatory Committee PREPCOM 3 for United Nations Habitat adalah Kampung Budaya Ketandan, Kecamatan Genteng, Surabaya. Terkait dengan kegiatan internasional ini, Polda Jawa Timur siap mengamankan kegiatan PREPCOM 3 United Nations Habitat yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan menerjunkan ribuan anggota TNI Polri dan personil Polda Jatim. Dalam event tersebut, para delegasi akan mematangkan isu strategis yang akan dibahas pada konferensi United Nations Habitat di Quito, Ecuador pada pertengahan Oktober 2016. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Kombes Argo Yowono, para delegasi dapat melihat atau menyaksikan berbagai budaya Surabaya seperti kuliner dan lain sebagainya. Surabaya akan menunjukkan kepada negara-negara di Asia Pasifik dengan benua lainnya, khususnya negara berkembang, bagaimana membangun pemukiman lebih hijau atau berwawasan lingkungan. Saudara sekian warna-warni kali ini, kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RR World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RR World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RR Replay di ponsel pintar Anda. Satu lagu duet Nur Halima dengan Raja Dangdut Roma Irama berjudul Pesona baru saja Anda dengarkan. Lagu ini termasuk lagu dangdut klasik yang diciptakan oleh Roma Irama dan menjadi soundtrack di film Roma berjudul Satria Bergitar pada tahun 1984. Lagu Pesona sendiri bercerita tentang seseorang yang terpesona akan cinta sang kekasih. Mereka digambarkan sedang dimabuk asmara dan bagi Nur Halima, lagu ini merupakan lagu duet pertamanya dengan Roma Irama. Melalui lagu duet inilah, penyanyi kelahiran Jombang, Jawa Timur ini kemudian dikenal di belantika musik dangdut tanah air. Pada awalnya, Roma yang mengajak Nur Halimah menjadi rekan duetnya, selepas rekan duet sebelumnya Rita Sugiarto yang mengambil keputusan untuk bersolo karir. Roma melihat potensi besar yang dimiliki oleh Nur Halimah. Selain lagu Pesona, ada banyak lagu dangdut lainnya yang dinyanyikan oleh Roma Irama dan Nur Halimah. Satu lagu yang juga populer dan menjadi legenda hingga kini adalah lagu berjudul Pertemuan. Dibanding lagu duet Roma lainnya, lagu ini sangat khas karena mengharuskan penyanyinya bernyanyi dengan sangat mesra dengan pasangannya. Liriknya memang sangat romantis dan tidak lekang oleh waktu. Lagu ini bercerita tentang pertemuan kedua sejoli yang sudah lama terpisah dan memendam rindu yang menggunung. Lagu berjudul Pertemuan ini segera hadir ke ruang dengar Anda. Tetaplah mendengarkan siaran kami, RRI Siaran Luar Negeri di Jakarta.
Cinta yang sekali berpisah.
Tak ingin lagi merana.
Cukup sekali merana.
Terobati kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi.
Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan.
Pendengar, selepas sukses dengan lagu-lagu duetnya bersama Roma Irama, Nur Halimah akhirnya memutuskan untuk bersolo karir. Pemilik vokal merdu yang gemar rekreasi di gunung ini kemudian melahirkan album solo di Soneta Productions. Di antaranya yang menjadi hits yakni Bayang-Bayang, Surat Merah, dan pada tahun 1998 hadir album berjudul Cemara Biru. Kemudian di awal tahun 2000-an, ia kembali mengeluarkan album dengan merilis dua single terbaru sebagai bonus. Satu single yang menjadi jagoan berjudul Sirna, lagu ini merupakan salah satu lagu melankolis karya HWMP dan bercerita tentang rasa cinta yang telah sirna. Melalui lagu inilah, Nur Halimah masuk nominasi penyanyi wanita terbaik di gelaran Anugerah Dangdut TPI atau ADTPI bersaing dengan penyanyi dangdut lainnya seperti Evie Tamala, Rita Sugiarto, Iis Dahlia, dan Yunita Ababil. Lagu berjudul Sirna ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, diikuti satu lagu Nur Halimah lainnya berjudul Rumput Tetangga. Mengudaranya dua lagu tersebut berarti mengakhiri perjumpaan kita di acara Pelangi Nada Dangdut. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.